Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo uplynulý týždeň rozhodnutie o udelení či neudelení dotácií v rozličných sociálnych oblastiach. Patrili medzi nich napríklad podpora rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, podpora plnenia funkcií rodiny či podpora vykonávania opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo rekondičné pobyty. Väčšina podaných žiadostí, ktorých bolo skutočne obrovské množstvo, ak som správne počítal, vyše 1000, podporu od štátu nezískala a medzi nich patrí aj Centrum konkrétnej pomoci Femina či poradňa Alexis. Pri týchto dvoch organizáciách nám vyvstáva otázka, či hrozí týmto organizáciám obmedzenie činnosti alebo dokonca ich zrušenie. A komu a kde vlastne tieto organizácie pomáhajú? O týchto otázkach budeme diskutovať v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A našim dnešným hosťom bude zástupkyňa neziskovej organizácie Poradňa Alexis, Zuzana Štolová-Kyňová.
Vítajte.
Ďalším hosťom aj v upútavkách, ak sledujete a počúvate vysielanie Rádia Lumen, mala byť aj zástupkyňa Centra pomoci Femina, pani Anna Sieklová. Žiaľ, kvôli chorobe nemohla prísť do nášho štúdia, ale dotkneme sa iste aj činnosti spomínaného Centra Femina. Poďme hneď k tej prvej téme, a to je neschválenie dotácie zo strany ministerstva. Ja som sa vlastne k tej informácii dostal tak, že sledujem sociálne siete a na sociálnych sieťach sa objavil status, či už za poradňu Alexis, alebo aj za Centrum pomoci Femina, že teda tá dotácia nebola udelená a že teda to nevyzerá potom tak najlepšie s tým fungovaním vašich organizácií. Ale na začiatok, o akú vlastne podporu išlo? Lebo človek ide na stránky ministerstva, pozrie sa, hej, a nie vždy je úplne jasné, o čo ste žiadali a aká mala byť tá dotácia.
Mm-hmm. My sme vlastne žiadali dve dotácie. Jedna bola na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. Prvýkrát, odkedy z tejto dotácie žiadame, sme mali trošku inak zameraný projekt. Nebol až tak zameraný na poskytovanie poradenstva, alebo zameraný na prorodinné opatrenia v našej organizácii a vzdelávanie zamestnankyň, lebo to nám tak veľmi chýba a chceme aj profesne rásť. A druhá bola dotácia na podporu plnenia funkcie rodiny a práve tam sme žiadali financie na jednu poradkyňu, mzdové náklady a ďalšie teda také aktivity, ktoré realizujeme v rámci poradne Alexis.
Mm-hmm. Ešte dodám, že spomínané Centrum Femina, to malo, myslím, že tri projekty, žiadalo financie na tri projekty. Žiadali ste ho o financie cez spomínané ministerstvo aj v minulosti? Brali ste to ako jeden, povedzme, z pilierov toho financovania vašej činnosti?
Mm-hmm. Ministerstvo práce žiadame o príspevok cez tieto dotácie od roku 2016. Okrem roku 2019 sme vždy boli nejako podporení. Mm-hmm. Najnižšiu sumu sme dostali minulý rok. To bolo 3000 na poradenstvo a 300 eur na vzdelávanie na stredných a základných školách. Čiže hej, žiadame pravidelne a boli sme zvyknutí, že v tom balíku tých financií, ktoré potrebujeme, je to zhruba 100 000 ročne. Tam hrála tá podpora nejakú úlohu, uh-huh. Či už menšiu alebo väčšiu. Čiže bude nám to chýbať a musíme zdroje zhaňať inde.
Uh-huh. A teda bolo vám v minulých rokoch teda vyhovené, ale otázka, nezmenili sa teraz nejaké podmienky, lebo tie podmienky dotácií sa môžu meniť. Uh-huh. Ako je to s tým?
Pokiaľ viem, tak sa nejako nemenili. A my sme aj požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby nám teda povedalo, aký sme mali počet bodov za tieto projekty, na ktorom mieste sme sa umiestnili a teda možno aké boli aj nedostatky toho projektu, aby sme sa mohli do budúcnosti zlepšiť. Zatiaľ čakáme na odpoveď, takže neviem.
Áno. Ešte raz, celkovo ste žiadali o akú sumu?
25 000
dokopy. 25 000, hej. No, na prvé počutie sa to nezdá nejaká vysoká suma, ale teda je to pre vašu činnosť dosť dôležité. Ja som s otázkou, ako boli uspokojované tie žiadosti o dotácie, e-mailom obrátil na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Opýtal som sa ich tiež na dôvody zamietnutia dotácie a tu je odpoveď ministerstva.
V roku 2025 prišlo v zmysle zákona o dotáciách o 68% viac žiadostí ako v roku 2024. Nakoľko rozpočet na dotácie nebol vo výške, ktorá by dokázala uspokojiť takýto nárast žiadostí o dotáciu, nebolo možné vyhovieť všetkým žiadateľom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2025 schválilo a dotáciou podporilo viac ako dokopy 115 občianskych združení, neziskových organizácií, cirkevných organizácií a ďalších s identickou alebo veľmi príbuznou činnosťou, akú majú aj spomínané neziskové organizácie Centrum konkrétnej pomoci Femina a poradňa Alexis. V záujme rezortu práce je vždy podporovať čo najviac žiadateľov tak, aby sa adresná pomoc dostala ku každému v rámci celého Slovenska. Zároveň žiadateľom odporúčame, aby v prípade záujmu o dotácie žiadali o dotácie aj v rámci ostatných dotačných schém jednotlivých rezortov, pod ktoré primárne spadajú, a tak zvýšili svoju šancu na získanie niektorých z nich. Opätovne predkladať žiadosti pre získanie jednotlivých dotácií na rok 2026 bude možné od novembra tohto roka. Prehľad všetkých dotácií vrátane neschválených pre rok 2025 je verejne dostupný na webovej stránke ministerstva.
Takže toľko vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Bolo tam spomenuté, že odporúčajú teda žiadať aj iné ministerstva, takže, ktoré tiež majú svoje dotačné schémy. Otázka, žiadali ste teda, pokúsili ste sa požiadať o financovanie na niektoré konkrétne veci aj iné ministerstva?
Áno, napríklad tento rok sme žiadali z ministerstva financií, kde sme tiež neboli podporení. Minulý rok sme žiadali aj predošlé roky sme žiadali na ministerstve spravodlivosti, tam sme tiež neboli podporení. Takže áno, my sa snažíme zháňať tie financie, ale niekedy je odpoveď nie.
Tak tiež treba podotknúť, že tie financie nie sú nárokovateľné v zmysle nejakého nároku zákonného a podobne. Ale vráťme sa teda k tým dotáciám, ktoré v uplynulých rokoch ste dostali. Viete povedať, že čo všetko vlastne ste v tých uplynulých rokoch financovali z tých prostriedkov?
Tak u nás to bolo financovanie tej našej prioritnej činnosti, čiže poskytovanie základného sociálneho poradenstva pre neplánované tehotné a ženy po strate dieťaťa v tehotenstve. Čiže išlo to na mzdové náklady, prenájom priestorov od dvoch kancelárií v Bratislave a Banskej Bystrici. A časť financií išla aj na vzdelávanie na školách.
No a čo to teda pre vašu činnosť znamená, keď tento rok tá dotácia nebola schválená? Keď si človek prečítal statusy na sociálnej sieti, tak vyzeralo to tak dosť až dramaticky, že je tu ohrozená vaša činnosť. Je to skutočne tak? Bude to ohrozené?
Áno, my sme rátali aspoň s nejakou finančnou podporou. Momentálne máme finančné prostriedky zhruba tak do októbra 2025. Čiže budeme musieť zháňať ďalšie zdroje, čo nám vlastne uberá ten čas na to, aby sme sa venovali klientkám. Pretože u nás je to, my sme malá nezisková organizácia.
Mm-hmm. Čo to znamená malá?
Máme 4 zamestnankyne plus ešte 2 na dohodu, právničku a ekonómku. Čiže u nás nie je tak, že máte úplne vyšpecifikovaný ten pracovný pomer, ale keď má niektorá z kolegyň čas, tak sa venuje tomu, čo treba. Napríklad viaceré pracujeme na zháňaní financií. Takže hej, že budeme musieť zháňať, čiže uberie to čas na tú konkrétnu pomoc. Ale tak my sa nevzdávame, lebo tie klientky sú, každý mesiac riešime priemerne 25 prípadov. Máme dve poradkyne iba, čo je akože naozaj obdivuhodné, že to zvládajú. A nechceme s tým prestať, lebo vidíme, že tá práca má zmysel. Už tento rok máme 19 zachránených detí, o ktorých vieme. Takže na tomto mieste sa chcem aj poďakovať tým ľuďom, ktorí zareagovali na našu výzvu na sociálnych sieťach a teda nám prispeli na činnosť. A asi budeme musieť ísť touto cestou.
Budeme o tom určite ešte hovoriť. Spýtam sa na tie zdroje financovania, lebo hovorili ste, že ten rozpočet je tých 100 tisíc plus minus na celý rok. Ale tá žiadosť konkrétne o tieto dotácie, ktoré neboli schválené, bola nízka. Hej? Aké sú ďalšie vaše zdroje financovania?
Tak asi ako každá nezisková organizácia máme viac zdrojové financovanie. Teda snažíme sa ľudí motivovať na darovanie 2-3%. Píšeme granty, či už na štátne dotačné schémy alebo na rôzne súkromné nadácie. A teda máme aj darcov od fyzických osôb.
Fyzické osoby.
Čiže my to
máte,
tak postupne naskladáme.
Áno, a máte napríklad aj nejakú podporu od podobných organizácií alebo iných charít aj zo zahraničia, či všetko sú to iba financie zo slovenského prostredia?
Máme z Ameriky. Nás podporujú.
Dobre. Hovorili ste teda, že postupovať ďalej plánujete, že budete sa snažiť to vykryť v rozpočte. Plánujete nejakú, neviem, možno kampaň cez sociálne siete alebo cez kontakty v regiónoch oslovovať širšie spektrum ľudí?
Plánujeme. Už vlastne v roku 2024 sme prvýkrát skúsili takú väčšiu zbierku cez jeden darcovský portál, ktorá nebola tak úspešná, ako by sme si priali, ale zároveň nás pozbudilo, aj dojalo, hej, že koľko ľudí bolo ochotných nás podporiť. A plánujeme aj v tomto roku, niekedy v okolí Vianoc alebo pred Vianocami.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si teraz dáme hudobnú pauzu.
Snívané tajomstvo vietok odvane. Vstávaj, so mnou sa ti nič nestane, jediný pohľad čas zastane. Viem, že to najlepšie máš po mame a po mne aspoň chud na lietanie. Strácam síly, spolu s tebou zvládnem každý boj. Viem, že ti často chýbam, že sa málo pýtam, ako zvládaš každodenný boj, ten tvoj. Čítané a mesiac svieti do dlane. Snívaj, veľký voz nám zastane, zlezu sveta odvane, keď dám ti vodu do vane a ty má vneš nekonečnej únave. Strácam síly, spolu s tebou. zvládnem každý boj, každý boj. Viem, že ti často chýbam, že sa málo, málo pýtam, ako zvládaš každodenný boj, ten tvoj.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s našim hosťom rozprávame o ich aktivitách a hlavne o tom, že teda nebola poradňa Alexis podporená zo strany Ministerstva rodiny a sociálnych vecí v tej spomínanej dotačnej schéme. Hovorili sme teda o tom, že neprišla vám podpora, s ktorou ste teda rátali. Budete sa snažiť tú dieru v rozpočte nahradiť inými zdrojmi. Ale poďme k vašej činnosti. Máte názov poradňa Alexis. Kedy ste vlastne vznikli a čo znamená to meno? Lebo určite to z prvého počutia je jasné poslucháčom, že nie je to slovenské slovo.
Tak poradňa Alexis vznikla v roku 2009 ešte ako jeden z dobrovoľníckych projektov Fóra života. Ja som nebola pri zakladaní, prišla som až zhruba rok potom. A teda slovo Alexis je z gréckého slova pomáhať, čiže asi tam teda tí zakladatelia išli touto cestou. A vlastne Alexis vznikla ako potreba poradenstva, lebo Fórum života má projekt Zachráňme životy, ktorý poskytuje finančnú pomoc ženám, ktoré sú neplánovane tehotné. Ale ozývali sa im tam aj ženy, ktoré potrebovali iné poradenstvo, psychologické, sociálne, čiže preto vznikla poradňa Alexis. A v roku 2014 sme sa odčlenili a odvtedy sme ako samostatná organizácia, čiže minulý rok sme oslavovali 15. výročie fungovania.
No, venujete sa teda oblasti, ktorá nie je, o ktorej sa nahlas často veľmi nehovorí, lebo ide aj o jednotlivé, aj také diskrétne prípady. Ako to ale v praxi u vás vyzerá? Lebo, povedzme, mnohí poslucháči možno už aj počuli názov poradne Alexis, mnohí nepočuli, no ale až keď človek možno, či už sám, alebo niekto z príbuzenstva, alebo z blízkych priateľov sa ocitne v nejakej situácii a hľadá nejakú pomoc, až potom vás možno nájdu. Ale ako to u vás prebieha? Akým spôsobom nie len sa dozvedia o vás, ale a ako postupujete, keď sa na vás niekto obráti so žiadosťou o pomoc?
Mm-hmm. Tak poradne Alexis, poviem, že poskytuje poradenstvo neplánovanie tehotným ženám prioritne, ale stáva sa, že sa tam ozývajú aj muži, ktorí chcú zachrániť svoje nenarodené dieťa. Potom ženám, ktoré zvažujú interrupciu a mamám alebo rodičom, ktorí prišli o dieťatko ešte počas tehotenstva alebo v okolí pôrodu. Naša pôsobnosť je celoslovenská. Ľudia sa na nás môžu obrátiť mailom, telefonicky alebo v poradniach v Bratislave a Banskej Bystrici, kde si teda už dohadujú stretnutie. A také informácie o nás nájdu rôzne. Niekedy sú naše propagačné materiály u gynekologov, v kostoloch. Sme na sociálnych sieťach, kde sa snažíme teda pôsobiť čo najviac, lebo ako ste spomínali, nemáme platené PR. Takže využívame každú možnosť propagácie. Čiže takto sa k nám dostanú. A ešte jedna možnosť, teda každá žena, ktorá zvažuje interrupciu, by mala od svojho gynekologa v rámci informovaného súhlasu dostať zoznam organizácií, ktoré v tomto prípade pomáhajú. A tento zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva zdravotníctva, ale teda my máme takú skúsenosť, že ženy, ktoré sa na nás obrátia, tento zoznam nedostali. A pritom je to úplne taká jednoduchá možnosť, ako sa o nás dozvedieť.
Hovorili ste, že teda pôsobíte v rámci celého Slovenska, to znamená, že máte nejakú pobočku alebo externých spolupracovníkov?
Väčšinou sa na nás ženy obracajú telefonicky alebo e-mailom, čiže tie dve kolegyne ich riešia, a keď teda sa chce žena stretnúť osobne, tak sa dá iba v Bratislave a Banskej Bystrici. S tým, že niekedy sa nám ozývajú aj Slovenky zo zahraničia tiež.
Aha, že už to
ešte
ide,
poskytujeme tak online poradenstvo, že keď nemá problém žena, tak sa vieme stretnúť aj online.
Spomínali ste aj gynekológov, spolupracujete aj s nimi?
Spolupracujeme s pro-life gynekológmi, lebo niekedy sa objavia prípady, kedy žene povedia, že čaká napríklad dieťatko s nejakou diagnózou, a sú také, ktoré nechcú ísť na potrat, čiže potom je tam možnosť konzultovať svoj stav s našim spolupracujúcim gynekologom.
A máte nejaký taký, alebo mali ste prípad, že povedzme takýto gynekolog, prišla k nemu klientka, pacientka, a on ju potom teda posunul aj k vašim poradkyniam?
Áno.
Niekedy
sa aj takto dozvieme, že u gynekologa som dostala vizitku a napríklad nepoznáme ho.
No dobre, a poďme na chvíľu k štatistickým číslam, lebo to je tiež zaujímavé. O neplánovanie tehotných sa v spoločnosti hovorí niekedy viac, niekedy menej, ale je to téma, ktorá nie je pretraktovaná spôsobom, že vieme do posledného čísla, koľko takých žien je. Viete povedať za tie roky nejakú štatistiku, koľkým ženám pomohla poradňa Alexis?
Tak ja mám celkové číslo, čiže sú tam aj muži, aj keď ich býva tak 14 ročne. Tak to číslo k dnešnému dňu je 3066. 3366, pardon. A máme, na začiatku sme si moc neviedli štatistiku o zachránených deťoch. Máme za posledných 5 rokov a vieme, že máme zachránených už 319 detí, o ktorých vieme, alebo nie vždy nám tá žena dá vedieť, ako sa rozhodla.
Pomáhate iba tým, ktorí sú v nejakej, povedzme, finančnej núdzi alebo v núdzi, čo sa týka bývania, lebo aj to môže byť dôvod, že žena sa rozhoduje, uvažuje nad potratom, alebo pomáhate aj takým, ktoré sú napríklad na tom finančne oveľa lepšie. Robíte nejaké filtre, rozdiely?
Nie, my pomáhame každému, kto sa nám ozve, a napríklad, ak je to aj nejaký prípad, že ozývajú sa nám napríklad ženy zažívajúce násilie, a vždy sa ich snažíme odporúčiť na nejakú spolupracujúcu organizáciu, čiže nikoho neodmietneme. A teda my garantujeme aj anonymné poradenstvo, ak si klientka alebo klient o to požiada.
Čo to znamená anonymné poradenstvo?
Že si nedávame do našich záznamových hárkov meno, mesto, odkiaľ je. Dokonca niektoré nepovedia, aký majú status. Hej. Ale vieme, že sme mali aj ženy, ktoré boli normálne z funkčných rodín zabezpečených, že nemali problém napríklad finančne prijať dieťa, ale boli tam iné dôvody. Čiže naozaj, my príjmeme každého, a ak úplne nespadá napríklad do tej našej cieľovej skupiny, tak ho aspoň odporúčime na ďalšiu pomoc.
A za akými, povedzme, takými najčastejšími dôvodmi alebo prípadmi žien, ktoré sa na vás obratia so žiadosťou o pomoc, sa stretávate?
Ja by som povedala, že každý ten prípad je jedinečný, čiže my si ich nevieme dať do takých stĺpikov. A často sa nám ukáže, že tie ženy až tak neriešia to neplánované tehotenstvo, ako sú tie problémy za tým, či už finančné, osobné a podobne. Ale teda, ak by som to mala dať do nejaké škatulky, tak sú to najčastejšie tie neplánované tehotné. A potom ženy po spontánnych alebo umelých potratoch.
Keď sa vám ozve nejaká žena, požiada teda o pomoc, ako dlho ju potom vy sprevádzate? Iba do momentu pôrodu, alebo ešte ste s ňou v kontakte aj ďalej?
Niekedy je to jednorázový kontakt. Napríklad príde mail, my odpíšeme, už sa žena neozve, ani napríklad na nejakú opakovanú otázku, hej, že či mail dostala. A potom sú to aj klientky, s ktorými spolupracujeme dlhodobo, čiže aj po porode dieťatka. Tam už potom nastupuje materiálna pomoc, ktorú poskytujeme, čiže vieme jej pomôcť nejakým oblečením, inou materiálnou pomocou. A teda ešte spolupracujeme s projektom Zachraňme životy, ktorý do jedného roku veku dieťaťa vie poskytnúť finančnú pomoc. Ale tam už sú nastavené určité podmienky, ktoré tá mamička musí splniť.
A keď príde napríklad za vami žena, ktorá je neplánovane tehotná a má aj finančné problémy, aj povedzme nejaký tlak z prostredia, okolia, ten ozve sa vám a potom chce sa povedzme aj osobne stretnúť, vy ste schopní aj jej poskytnúť nejakú finančnú podporu alebo nejaké ubytovanie?
To už, ak tak v spolupráci s organizáciami, ktoré my nemáme ubytovacie zariadenie, čiže tam, ak tak kolegyne obvolávajú už spolupracujúce organizácie, že či vôbec vedia ubytovať takúto mamičku. U nás je hlavné takéto prijatie, aby sa cítila bezpečne tá žena. V tom celom rozpovedala ten svoj príbeh a potom vlastne vidíme, že možno čo potrebuje, ale hlavne to chceme od nej vedieť, že čo je ten hlavný problém, ktorý potrebuje riešiť.
Spomínali ste, že sa na vás nejakých 14 prípadov mužov ročne plus minus obráti. Skúmali ste niekedy dôvody, a prečo sa obrátia o pomoc na vás?
Tak sú tam otcovia deti. Nastávajú také situácie, že žena sa rozhodne, že ide na potrat a ten otec dieťaťa nechce. Akože že ju prosí, aby dieťatko vynosila a dala mu ho kvázi, aby si ho mohol adoptovať. Hej, pri rodičoch asi nie je toto správny pojem. Ale že ten otec chce svoje dieťa a chce ho vychovávať. Bohužiaľ, legislatíva je nastavená tak, že naozaj to rozhodnutie je na žene a muž sa môže iba pokúšať. Hej.
Za tie roky, ako pôsobíte v tejto oblasti, máte pocit aspoň, alebo robili ste si nejaký prieskum alebo výskum, zmenila sa citlivosť slovenskej spoločnosti na potraty, vôbec na ochranu nenarodeného života, alebo je to povedzme rovnaké ako pred tými 20 rokmi, 15?
Ja si myslím, že na základe aj vedeckého pokroku je, že už naozaj sú detailné fotky tých babetiek v bruchách, že sa to mení. Áno, že minimálne tí ľudia vedia, do čoho idú. Čiže hej, v tomto sa to zmenilo, možno takéto vnímanie toho, že čo je to vlastne tehotenstvo. Je, že to nie je iba gulaté brúško, ale že naozaj v tom bruchu je nejaké dieťa.
A tých prípadov, ktorým žien, ktoré sa na vás obratia, priemerne ročne pribúda alebo ubúda?
My sme sa v poslednom období tak ustalili zhruba okolo 333 prípadov ročne riešime, ale za minulý rok bolo, myslím, 5028 umelých potratov na Slovensku vykonaných. Čiže sme tak skonštatovali, že buď máme slabé PR, ale nevieme, že čo sa deje, že nemáme viac tých prípadov. Možno aj to, že by sme ich viacej nezvládali tým, že sú iba dve poradkyne. Ale teda máme to také ustalené zhruba na tomto čísle.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
každú slzu z očí. Na tvoju slávu nebo spieva, slnko svieti a orech učí. V jednej chvíli všetko stichne, každé koleno sa pokloní. Keď prichádza kráľ slávy, knieža pokoja, príde, ktorý zotrieš každú slzu z očí. Na tvoju slávu nebo spieva, slnko svieti a more učí. V jednej chvíli všetko stichne, každé koleno sa pokloní. Keď prichádza kráľ slávy, knieža pokoja, našu zem uzdraví. Našu zem uzdraví. Našu zem uzdraví. Našu zem uzdraví. A každú
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom zástupkyňa neziskovej organizácie Poradňa Alexis. Už sme hovorili o tej činnosti, ale poďme ďalej k vašej práci, k ktorá je, dá sa povedať, taká veľmi, ako by to dalo by sa povedať, že taká mravenčia. Určite patrí aj nejaká osveta, pretože jedna vec je pomáhať, druhá vec je aj informovať o tom, že čo sa môže a nemôže, alebo ten ľudský život, že má je hodný ochrany od počatia. Máte teda aj nejaké také osvetové aktivity? Chodíte medzi deti, medzi študentov?
Mm-hmm. Pokiaľ to naše personálne časové kapacity dovolujú, tak chodíme na stredné a základné školy, kde s deťmi hovoríme hlavne o hodnote vzťahov, o tom, ako ich majú, nie, že ako ich majú, ale ako ich môžu prežívať. Ale jednou z časti tej prednášky je to, kde informujeme teda o našich prípadoch, čo riešime, aké sú možno prevencie neplánovaného tehotenstva a potom, kde sa môžu obrátiť s otázkou pomoci. Lebo sú, naša najmladšia klientka minulý rok mala 15 rokov. Čiže vlastne mladé dievčatá už sexuálne žijú a niekedy sú potom také v tom strátené, hej? Že čo škola, čo rodina.
A sú dnešní tínedžeri, lebo to je vek, tínedžerský vek, už citlivé a vnímajúce tieto dôležité témy z vašich skúseností?
Myslím, že áno, lebo keď sme boli teraz nedávno na jednej škole, tak už tam bolo pár detí, ktoré mali skúsenosť nie osobnú, ale napríklad s potratom, že kamarátka riešila a podobne, čiže oni tým už žijú.
No a robíte si aj tiež nejaký prieskum, alebo anonymný samozrejme, ako deti alebo dnešní tínedžeri pristupujú k tejto otázke, sú za potraty, proti potratom, alebo uvažujú nad tým nejako inak, vedeli by ste povedať?
Kolegyňa má jednu takú aktivitu počas tých prednášok, že prečíta príbeh z poradne, myslím, že išlo 16-ročné dievča. A vlastne oni sa majú postaviť buď na stranu potratu, alebo na stranu toho, že si dieťa nechajú. A je tam aj tretia možnosť, adopcia. A ja som ju bola pozerať ten posledný krát, čo ma prekvapilo, že nikto sa nepostavil na stranu adopcie. Väčšina detí bola na strane potratu, ale len 4 dievčatá, myslím, boli na strane toho, že by si dieťatko nechali.
To zaujímavé zistenie. Tak uvidíme, čo potom priniesie tá budúcnosť s touto novou generáciou, možno citlivie do veku dospelosti. Vy pracujete s prípadmi, o ktorých sa v spoločnosti z pochopiteľných dôvodov nedáva sa im obrovský priestor na reklamu. Ako je to u vás s diskrétnosťou? Akým spôsobom ju zabezpečujete, respektíve keď niekomu radíte, pomáhate, čo potom s jeho osobnými údajmi alebo s tým, s čím sa tá osoba vám zverí?
Tak my garantujeme úplnú diskrétnosť. Dokonca, ak si to teda klientka alebo klient vyžiadajú, tak garantujeme aj anonymitu. Čiže tak, že tie údaje, ktoré nám nedajú, napríklad nevyžadujeme od nich. Mm-hmm. Aj keď niekedy je to ťažké, ak ste podporovaní práve z nejakých štátnych inštitúcií, tam zase chcú od vás, aby ste mali rodné číslo, meno, bydlisko. Mm-hmm. Tak potom sme sa aj radili s právničkou, dá sa to tam právne ošetriť. Čiže nemusia sa ženy báť, že by sme od nich násilu žiadali nejaké údaje. Dokonca ja som mala nedávno klientku, ktorá ma požiadala, aby som si vôbec nerobila záznam z poradenstva, ani meno, ani tu je prípadovú štúdiu, hej. Ale dohodli sme sa, že niečo si zaznamenať musím, aj aby som jej vedela pomôcť, lebo teda nie všetko si vie človek zapamätať. Takže ak žiada anonymitu, tak snažíme sa nájsť nejaký ten prieľadník, aby to vyhovovalo jej a aby sme aj my mali to, čo potrebujeme.
Dotácia, ktorá tento rok zo strany ministerstva nebola poskytnutá, lebo teda ten projekt nebol schválený, ale ak sú takéto dotačné schémy, či už zo strany štátu alebo niektorých súkromných organizácií a vyžadujú tam samozrejme správu, na čo boli tie financie využité, to znamená, že tam tie údaje o tých klientoch, klientkách, keď musíte doložiť, tak nejako to právne ošetríte. Ako?
Klientka môže dať vyhlásenie, že si neželá, aby jej údaje boli zverejnené.
A tak to je to. Dobre, spomínali ste ešte mimo, počas pesničky, aj ste hovorili, že máte teda aj súkromných darcov a medzi najväčších darcov patria biskupy. Ktorí to sú?
Za posledné roky nás podporili, teda nám pomohli prekonať tú našu situáciu americkí biskupy. Paradoxne majú takú výzvu pre východnú strednú Európu. A v rámci toho teda si môžete napísať projekt a oni zozbierajú od svojich veriacich financie a podľa toho, koľko vyzbierajú, tak toľko prerozdelia.
My sa považujeme už za modernú spoločnosť a aj keď to možno mnohí nechcú počuť alebo to vidia inak, sme relatívne bohatá už spoločnosť po tom roku 1989, po páde totality. Podľa vašej skúsenosti máme tu ešte stále veľa takých sociálnych prípadov. Nie, že by sa v nejakom Švajčiarsku nevyskytli, ale u nás v našej slovenskej spoločnosti.
Určite áno, a ja mám pocit, že pribúdajú. Že vlastne aj tým, že možno niektoré príspevky boli zrušené, napríklad ako je daňový bonus, že veľa rodín nám to poškodilo a pocítime to pravdepodobne. A o to horšie to majú práve tie jednorodičovské rodiny, hej, kde sú mami s deťmi, ktoré sa snažia aj zarábať, ale nemajú možno ani podporu okolia alebo nejakú tú sociálnu sieť, ktorá by im pomáhala v tej starostlivosti o deti. Takže uvidíme, že...
A keď sa na vás obratí teda so žiadosťou o pomoc nejaká žena, ale potrebuje vyslovene tú finančnú pomoc, akým spôsobom to robíte? Lebo určite predpokladám, že nie je to tak, že dobre, otvorím peňaženku a dám jej nejaké financie. Ako to prebieha a ako sa to vlastne aj kontroluje?
No v prvom rade zisťujeme, že či vie o všetkých dávkach, na ktoré má nárok. Čiže
ako sociálne
dávky. Čiže dávky od štátu. Ak teda tam už využíva všetky možnosti, ktoré má. Tak ako som spomínala, spolupracujeme s projektom Fora života, Zachraňme životy, kde vlastne ľudia posielajú financie a tie sú mesačne potom prerozdeľované medzi klientky, ktoré to potrebujú, teda pre ženy, ktoré sú neplánované tehotné alebo majú dieťatko do jedného roku života. No a my sme vlastne spolupracujúca organizácia. Čiže keď máme nejakú mamičku, ktorú chceme odporúčiť do tohto projektu, voláme koordinátorke, co Zachraňme životy a ona nám povie, že či ju môže zaradiť alebo nie.
Takže takto to potom funguje cez ďalšie pomocné organizácie. O túto otázku som nepoložil, lebo tak z celého rozhovoru je to zrejme, ale ja ju predsa položím na konci a to je otázka. Platí sa za vaše služby? Pretože, ako hovorím, neopýtal som sa ju, ale teraz ju kladiem. Ste platení?
Tak väčšina našich služieb je bezplatná a to z toho dôvodu, aby nás mohol poprosiť o pomoc každý, kto to potrebuje. Ale od januára 2025 sme spustili taký špeciálny program 5 stretnutí pre ženy po umelom potrate a ten sme už museli spoplatniť, aby sme teda aspoň nejako získali financie. A potom máme ešte platené prednášky pre odborníkov. Čiže tú našu skúsenosť pomoci netehotným vieme odozdať ďalej, ale tiež to máme spoplatnené. Ale pre neplánovanie tehotné tam sú všetky služby bezplatné.
Vedeli by ste sa na konci relácie povedzme aj podeliť bez toho samozrejme, aby sme uvádzali nejaké konkrétne mená o nejaký príbeh, nejakú skúsenosť z vašej doterajšej praxe, z tých klientiek, ktoré k vám prišli, ktoré bolo v niečom také mimoriadne zložité alebo také výnimočné a skončilo to dobre?
Mne napadlo jeden, čo neskončil dobre, ale mňa to veľmi vtedy zasiahlo, lebo som robila poradenstvo a vlastne som bola s klientkou v rovnakom týždni tehotenstva. A vlastne vtedy som hlavne tak vnímala tú hodnotu ľudského života. Hej, že toto moje bábätko je ľúbené a narodí sa. A že o čo menej je to druhé bábätko. Ale ona sa vtedy aj na nátlak partnera, myslím, rozhodla, že išla na ukončenie tehotenstva. Ale sú aj pekné príbehy, akože mňa to vždy veľmi zasiahne, keď sú klientky ochotné nám poslať fotku tých detičiek. Aj to, že ich môžeme zdieľať a tých prípadov je viac. Mm-hmm. Je, že sú mami, ktoré si to proste vybojujú a nakoniec uznajú, že to rozhodnutie bolo správne a že si už nevedia predstaviť, že by to dieťatko nebolo s nimi.
To znamená, tak ako o tom hovoríte, o tých skúsenostiach, že vy ponúkate pomocnú ruku, ale zároveň zachovávate slobodu rozhodnutia každého, kto sa na vás obráti.
Áno.
Nikoho nejakým spôsobom, neviem, nenútite alebo niečo?
Ja, keby sme tú klientku donútili alebo nejak násilu smerovali, tak v podstate by sme museli preberať zodpovednosť za to rozhodnutie my na seba a v podstate možno v niektorých prípadoch je to aj kontraproduktívne. Že tá žena sa musí rozhodnúť sama. A vie, že teda aj keby išla na potrat, môže sa na nás obrátiť. Ale teda snažíme sa to smerovať tak, aby sme jej vedeli pomôcť, s čom vieme, aby to dieťatko donosila a prípadne ho potom dala aj na adopciu alebo utajný pôrod. Mm-hmm. Na Slovensku je strašne veľa rodín, ktoré túžobne očakávajú aj dieťatko z adopcie a čakajú 70 rokov. Čiže že máme tu v podstate zdravé deti, ktoré by mohli byť ľúbené a dávame ich preč.
Dobre, no tak teda, ako sa k vám vôbec ľudia môžu dostať? Kde o vás nájdu informácie? Máte nejakú webovú stránku? Mm-hmm. Využívate sociálne siete?
Využívame sociálne siete. Najviac informácií nájdu na webovej stránke alexisporadňa.sk.
alexisporadňa.sk. Mm-hmm.
Kde máme aj informačný taký formulár, cez ktorý nás môžu priamo kontaktovať. Potom sú telefónne čísla 0911 350 200 alebo 0917 350 200. A ako som spomínala, máme kancelárie v Bratislave a Banskej Bystrici.
Uh-huh. No a rovnako dôležité je, ale a práve kvôli tomu vznikla aj táto relácia, je finančná podpora. Jedna vec sú zdroje financovania zo strany, povedzme, štátu alebo súkromných uh-huh. organizácií, ale kto nás teraz počúva a chcel by vás podporiť, aká je taká najjednoduchšia forma, alebo máte tých fóriem viacej?
No ideálne je navštíviť našu webovú stránku. Máme tam takú sekciu, že podporte nás. A sú tam viaceré možnosti, ako nás ľudia môžu finančne a nefinančne podporiť. Sme aj na jednom darcovskom portáli. Môžu nás podporiť priamo na účet. Mm-hmm. Čiže že je tam naozaj viacero možností podpory a ak by niekto chcel, tak viem sa s ním aj osobne stretnúť, že mu povede viacej o tej našej činnosti a na základe toho sa môže rozhodnúť.
Takže milí poslucháči, kto počúval túto reláciu a chcel by nejako pomôcť, kľudne sa obráťte na nášho hostia a našim dnešným hostom v relácii Zaostrené bola za poradňu Alexis Zuzana Štólová-Kyňová. Ďakujem veľmi pekne za účasť v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Tak tesne pred odletom.